Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Joyful. Anyway, ni Kate Bowler ay isang aklat na pinagdurugtong ang personal na pagninilay, kulturang pagsusuri, at praktikal na pagtingin sa kung paano nararanasan ang saya sa gitna ng hirap. Si Bowler, isang profesor sa Duke University at manunulat na matagal nang nagsusulat tungkol sa karamdaman, pananampalataya, at pagiging marupok ng tao, ay tumututol sa ideyang kailangang maging masaya palagi upang masabing maayos ang buhay. Mula sa kanyang karanasan sa malubhang sakit, sinusuri niya ang kulturang mahilig sa pag-optimize ng katawan, relasyon, at damdamin. Ang layunin ng libro ay hindi magbigay ng mabilis na lunas sa lungkot, dalamhati, o malalang sakit. Sa halip, ipinapakita nito na maaaring magsabay ang sakit at saya sa pamamagitan ng tapat, nakakatawa, at minsang masakit na mga sanaysay. Binibigyan ni Bowler ng pangalan ang kirot o matagal na pananabik na dala ng pagiging tao. Nagmumungkahi rin siya ng mga paraan upang maging handa tayong salubungin ang mga sandaling muling nagpaparamdam na mahalagang mabuhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi pareho ang kaligayahan at saya, at hindi kailangang maayos ang lahat. Sentro ng Joyful, anyway, ang malinaw na pagkakaiba ng kaligayahan at saya. Sa karaniwang kultura, ang kaligayahan ay parang resulta ng tamang pagpili, mahusay na disiplina, mabuting kalusugan, at positibong pananaw. Kapag hindi ito naramdaman, madaling isipin na may nagawa tayong mali o kulang ang ating pagsisikap. Tinututulan ni Bowler ang lohikang ito dahil hindi sumusunod sa plano ang maraming realidad ng buhay gaya ng chronic pain, pagkamatay ng mahal sa buhay, depresyon, at pagkabigo. Hindi sapat ang magandang routine, vision board, o pagiging produktibo para mawala ang mga ito. Para kay Bowler, ang saya ay hindi premyo matapos malutas ang problema. Isa itong pagkilala na may kabutihan pa ring maaring matagpuan habang nananatili ang problema. Hindi nito binubura ang pagdurusa at hindi rin ito hinihinging magpasalamat ang tao sa mismong trahedya. Sa halip, pinapayagan itong maging totoo ang dalawang bagay ng sabay, masakit ang sitwasyon at may sandaling nagbibigay pa rin ng sigla, koneksyon o ginhawa. Mahalaga ito lalo na sa kontekstong Pilipino kung saan madalas ang paalala na kaya mo yan ay nagiging pressure na magmukhang matatag, nag-aalok ang libro ng mas tapat na wika, pwedeng hindi okay, at pwede pa rin makaranas ng saya. Ikalawa, ang pagtanggi sa toxic positivity at sa kulturang laging nagpapahusay sa sarili. Sinusuri ni Bowler ang malawak na paniniwala na bawat hirap ay may nakatagong aral at bawat problema ay maayos sa pamamagitan ng tamang ugali o mas positibong pag-iisip. Hindi niya tinatanggihan ang pag-asa, disiplina o pangangalaga sa sarili. Ang kanyang punto ay nagiging mapanganib ang mga ito kapag ipinapakita bilang garantiya laban sa sakit at kabiguan. Kapag ipinangako ng self-help culture na makukontrol natin ang halos lahat, ang taong nagkasakit, nawalan o patuloy na nahihirapan ay maaring sisihin ang sarili. Ang pagtanggi sa toxic positivity ay may praktikal na halaga. Nagbibigay ito ng pahintulot na tumigil muna sa pag-ayos ng damdamin para lamang maging katanggap-tanggap sa iba. Sa halip na sabihing, may dahilan ang lahat, mas makatao minsan ang umamin na may mga pangyayaring walang malinaw na paliwanag at hindi dapat pinapaganda agad. Ang ganitong pagtingin ay hindi pesimismo. Ito ay paggalang sa tunay na bigat ng karanasan ng iba. Bilang iskolar ng kulturang Amerikano at bilang taong nabuhay sa seryosong karamdaman, ginagamit ni Bowler ang parehong pag-aaral at personal na karanasan upang ilantad ang limitasyon ng mga pangakong kontrolado raw natin ang buhay. Dahil dito, ang saya sa kanyang aklat ay hindi sa pilitang pagiging positibo, kundi mas maingat at tapat na pagtanggap sa realidad. Ikatlo, ang kirot bilang pangkaraniwang karanasan, hindi personal na kabiguan. Mahalagang konsepto sa libro ang tinatawag ni Bowler na atche, na maaring ilarawan sa Tagalog bilang kirot, pananabik o mababang antas ng pagdadalamhati na nananatili kahit mukhang maayos naman ang buhay. Hindi ito laging malaking krisis. Maari itong pakiramdam na may kulang, pagod na hindi nalulunasan ng pahinga o lungkot na walang tiyak na pangalan. Sa halip na tratuhin ito, bilang problemang dapat agarang ayusin, inilalagay ni Bowler ang kirot sa mas malawak na katotohanan ng pagiging tao. Mahalaga ang pagbibigay ng pangalan rito dahil binabawasan nito ang hiya at pag-iisa. Sa maraming kapaligiran, inaasahang maging grateful ang isang taong may trabaho, pamilya o iba pang nakikitang biyaya. Ngunit ang pasasalamat ay hindi automatikong nag-aalis ng pangungulila. Ipinapakita ng aklat na maaring magkasama ang pasasalamat at kirot nang hindi nagkakansela ang isa't isa. Ang pagkilalang ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa piliting palitan ang lungkot ng listahan ng positibong bagay. May implikasyon din ito sa pakikitungo sa kapwa. Kung ang kirot ay normal at hindi simpleng kakulangan sa pananampalataya o katatagan, mas maingat tayong makikinig. Sa halip na magbigay agad ng payo, maaring unahin ang presensya, pakikiramay, at pagkilalang mabigat talaga ang dinaraanan ng isang tao. Ginagawang mas makatotohanan ni Bowler ang usapan tungkol sa saya dahil hindi nito itinataboy ang mga damdaming mahirap dalhin. Ika-apat, paglalagay ng sarili sa daan ng saya sa pamamagitan ng pagluwag, bagong karanasan at kabutihan. Hindi inihaharap ni Bowler ang saya bilang teknik na kayang ulitin para siguradong gumanda ang pakiramdam. Gayunman, nagmumungkahi siya ng mga gawi upang ilagay ang sarili sa daan ng saya. Ang wika ay mahalaga dahil hindi niya sinasabing puwersahin o likhain ang saya. Sa halip, maaari tayong maging mas bukas sa posibilidad nitong dumating. Kabilang dito ang pagluwag sa sobrang pagkontrol sa resulta, pagtanggap na hindi lahat ay mapaplano at pagbibigay ng puwang sa mga pangyayaring wala sa schedule. Binibigyang halaga rin ng libro ang novelty o mga bagong karanasang gumigising sa atensyon. Hindi ito kailangang magastos o bongga. Maari itong pagbabago ng nakasanayan, pagpunta sa lugar na hindi pa napupuntahan o masusing pagtingin sa karaniwang bagay. Kapag puro obligasyon at pagkukumpuni ng problema ang laman ng araw, nagiging makitid ang ating pansin. Ang bago at di inaasahan ay maaring magbalik ng pakiramdam na mas malawak ang buhay kaysa sa kasalukuyang alalahanin. Kasama rin ng charity o kusang kabutihan at pagkalinga sa iba. Hindi ito transaksyon para sumaya, kundi paraan upang kumonekta sa kapwa at lumabas sandali sa ikot ng sariling pag-aalala. Sa kulturang Pilipino, makikita ito sa simpleng pagdamay, pagdala ng pagkain, pag-alala sa kapitbahay o tahimik na pagtulong. Ang mga gawaing ito ay hindi nag-aalis ng hirap, ngunit maaari silang magbukas ng mga sandaling may init, ugnayan at kabuluhan, panghuli pagsasama ng memoir katatawanan, pananampalataya at pagsusuri sa pagiging marupok. Natatangi ang paraan ni Bowler dahil hindi lamang ito payong pangkabutihang loob at hindi rin purong memoir tungkol sa sakit. Pinaghalo niya ang sariling karanasan, mga paglalakbay at pagsubok niyang unawain ang saya, pagninilay sa pananampalataya, at pagsusuri sa mga paniniwala ng lipunang nahuhumaling sa progreso. Ang anyong ito ay angkop sa paksa dahil ang saya mismo ay hindi maipapaliwanag sa iisang sistema. Maaring dumating ito sa nakakatawang pangyayari, sa tahimik na pag-aalaga ng iba o sa pagkabigla na narito pa rin tayo kahit may mga bagay na hindi na maibabalik. Mahalaga rin ang katatawanan sa aklat. Hindi ito kinagamit upang liitin ang sakit, kundi upang ipakitang ang katawa-tawa at ang banal. Ang ordinaryo at ang mabigat ay pwedeng magsabay sa isang araw. Ang ganitong tono ay lumalayo sa sobrang seryoso o sobrang sentimental na pagsulat tungkol sa pagdurusa. Hindi pinipilit ng may akda ang mambabasa na maghanap ng aral sa bawat trahedya. Ang mga pagninilay na may kaugnayan sa pananampalataya at mga manunulat tulad ni Augustine at si S. Lewis ay nagbibigay ng mas malalim na bokabularyo para sa pagnanais, pagkawala at pag-asa. Ngunit ang pangunahing lakas ng aklat ay ang pagdadala ng mga ideyang ito sa pang-araw-araw na buhay. Ipinapakita nito ang pagiging marupok ay hindi hadlang sa saya, kundi ang mismong kondisyong nagbibigay rito ng lalim. Bilang pagtatapos, ang Joyful Anyway ay para sa mga mambabasang napapagod na sa utos na maging positibo, produktibo, at laging maayos. Lalo itong makabuluhan para sa mga humaharap sa karamdaman, chronic pain, pagluluksa, pagkadismaya, o sa tahimik na pakiramdam na may kulang kahit maraming bagay ang maayos naman. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga kaibigan, kapamilya, tagapag-alaga, guro, at leader ng komunidad na nais matutong sumabay sa hirap ng iba nang hindi nagmamadaling magbigay ng sagot. Ang praktikal na ambag ng libro ay hindi isang mahigpit na programang dapat sundin. Sa halip, nagbibigay ito ng mas tapat na paraan ng pagtingin, kilalanin ang kirot, bawasan ang ilusyon ng ganap na kontrol, at manatiling bukas sa bagong karanasan, kabutihan at mga sandaling hindi inaasahan. Intelektual din itong mahalaga dahil inilalantad nito kung paanong ang kulturang nakatuon sa self-improvement ay maaring makadagdag sa hiya ng taong hindi gumagaling o hindi sumasaya. Namumukod-tangi ang aklat sa mga librong tungkol sa kaligayahan dahil hindi nito ipinapangakong maaayos ang buhay kapag tama ang iyong pananaw. Hindi rin ito simpleng paalala na magpasalamat. Pinagsasama ni Kate Bowler ang pagsusuri sa kultura, personal na karanasan sa malubhang sakit, pananampalatayang may tanong at matalas na katatawanan. Ang resulta ay isang aklat na hindi inaalis ang bigat ng buhay, ngunit tumutulong makita kung bakit may puwang paring mahalin ito. Kung gusto mong sumuporta Kate Bowler, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.